la microfon Ileana Gerchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați în reluare o emisiune Punct de la capăt realizată de Vasile Botnaru în luna mai a acestui an. Dar mai întâi știrile. Forțe europene și americane participă la misiunea de a impune asupra Libiei zona de interdicție de survol aprobată de Consiliul de Securitate ONU. Măsura este gândită să protejeze populația civilă amenințată de armata care i-a rămas loială colonelului Gaddafi. Intervenția militară a început sâmbătă când Ministerul francez al Apărării a anunțat că în jur de 20 de avioane militare se află deasupra Libiei. Între timp, premierul britanic David Cameron a confirmat că și avioane de luptă britanice sunt în acțiune. Iar de pe vase și submarine americane din Marea Mediterană au fost lansate peste 100 de rachete Tomahawk. Prima fază a acestei intervenții, au precizat oficial americani și europeni, este de a neutraliza apărarea aeriană libiană. Cum era de așteptat, liderul libian Gaddafi a reafirmat că nu va capitula, că va înarma toată populația civilă pentru a lupta împotriva unei intervenții cu caracter, a spus el, colonial. Într-un discurs radio difuzat, nu se știe de unde, Gaddafi a declarat că a venit momentul ca fiecare libian să lupte pentru independență, onoarea și unitatea Libiei. Gaddafi a mai susținut că 48 de persoane au fost ucise și 150 rănite de la lansarea ofensivei occidentale, dar informațiile nu pot fi confirmate din surse independente. Decizia țărilor occidentale de a interveni pentru a impune respectarea rezoluției 1 a fost luată sâmbătă la Paris, unde a avut loc o reuniune a țărilor pregătite să intervină în Libia. Imediat după reuniune, președintele francez Nicolas Sarkozy a anunțat că intervenția militară a început și că țările participante vor utiliza orice mijloc pentru a apăra forțele antiguvernamentale din Benghazi, din estul Libiei, centrul al opoziției anti-Gaddafi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat ulterior că este vorba de o operațiune militară limitată a forțelor americane și a ținut să precizeze că trupe americane nu vor intra în Libia. Obama a declarat că nimeni poate să stea și să nu facă nimic când un guvern își amenință proprii cetățeni. Astfel de amenințări au o consecință, a continuat Obama, iar voința comunității impusă. Rusia și China au deplâns lansarea intervenției militare din Libia. În Consiliul de Securitate ONU, cele două țări s-au abținut când s-a votat rezoluția privind impunerea unei interdicții de zbor deasupra Libiei. Germania, membră temporară a Consiliului de Securitate ONU, s-a abținut și ea. Iar la Berlin, cancelara Angela Merkel a declarat că și din motive istorice, Germania nu va participa la o intervenție militară. În Japonia, numărul oficial al morților s-a ridicat la 8.133, peste 12.000 de persoane sunt date dispărute. Pe de altă parte, la centrala nucleară de la Fukushima, experții încearcă în continuare să stabilizeze reactoarele. În blocul 3 s-a constatat din nou o creștere a presiunii, motiv pentru care s-a decis ca aburii să fie lăsați afară, ceea ce înseamnă că și materiale radioactive vor ajunge în aer. Nivelul radiațiilor în apropiere de Fukushima a crescut, dar nu reprezintă încă o amenințare directă la sănătatea oamenilor, au declarat oficialitățile japoneze. În Egipt a avut loc sâmbătă un referendum privind amendarea Constituției. Se pare că participarea a fost masivă. La unele centre de votare s-au format cozi de sute de metri. Rezultatul votului va fi cunoscut în scurt timp. Conducerea militară a Egiptului i-a îndemnat pe egipteni să voteze pentru aceste amendamente care vor permite organizarea încă la vară de alegeri generale și prezidențiale. Figuri cunoscute ale opoziției din Egipt au criticat însă demersul, afirmând că Egiptul are nevoie de o nouă constituție, nu de amendamente, iar partidele de mai mult timp pentru a se organiza. Și secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a avertizat Iranul să nu se mai amestece în treburile interne ale țărilor vecine, cum ar fi Bahrain. Vorbind la Paris, după ce s-a decis intervenția în Libia, doamna Clinton a calificat drept periculoasă și destabilizatoare implicarea Iranului în politica țărilor arabe sau din regiunea Golfului. Acestea au fost știrile Europei Libere și acum, în reluare, emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vorbim cu doi tineri care au reușit să evite situația majorității emigranților moldoveni. Cei care apar de cele mai deseori resemnați și chiar învinși de condițiile dificile și umilitoare. Interlocutorii mei de astăzi, dimpotrivă, au izbutit să nu-și trădeze vocația de artiști după ce s-au stabilit în Canada. Este vorba despre cunoscutul țambalist Alexandru Șura, laureat al unor prestigioase concursuri internaționale, și violonista și interpreta de muzică populară Veronica Ungureanu, viitoarea sa soție, să le fie într-un ceas bun, cum se zice la noi, dar și în Canada. Ambii muzicieni consideră că sunt într-un lung turneu din care s-ar putea să revină acasă, dacă e lesne de presupus ce anume ar putea determina să revină în Republica Moldova, nu? Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt țambalistul Alexandru Șura și violonista și interpreta de muzică populară Veronica Ungureanu, viitoarea sa soție. Pe parcursul emisiunii de astăzi auziți și veți mai auzi fragmente din piese muzicale interpretate de Sandu Șura, iar pe pagina noastră de internet puteți vedea o secvență video din cel mai recent concert la care a participat acest tandem de artiști deja canadieni, concert prezentat de Orchestra Folclor în ziua de ispas.
Când am plecat în Canada, am avut un scop foarte clar. În primul rând, m-am gândit la țambal. Deci eu am plecat să promovez țambalul, să promovez muzica noastră, să promovez instrumentul acesta deosebit în Canada, în America de Nord. Și eu nu puteam să mă abad la acest drum, la această cale pe care am ales-o. Știu, sunt situații, sunt momente foarte grele acolo și nu toți rezistă, dar la mine tot timpul a fost în cap țambalul, muzica noastră, absolut totul. Deci a rămas cu mine. Deci am cântat muzica noastră și am cântat la țambal.
Dar
și
țambalul în Canada, de unde și până unde?
Este un instrument cu posibilități foarte mari și aici în Europa practic l-am adus la niște culmi destul de înalte. Și în America, mă rog, așa m-am gândit eu că o să am șanse mari ca să mă realizez ca muzician, ca țambalist, și de asta am plecat acolo. De fapt, în America ei sunt deschiși pentru multe lucruri interesante și dacă țambalul lor le place, dar lor le place țambalul, eu cred și sper că o să reușesc să-l fac cunoscut acolo. Sunt foarte mulți muzicieni care au rămas încântați de sunetul țambalului, de posibilitățile care le posedă, deci acest instrument, eu știu, calități sonore, e ceva deosebit și are un sunet inconfundabil și are perspective foarte mari și eu sunt sigur că o să reușesc.
Dar țambalul totuși este inima unei orchestre, dacă să apelăm la niște alegorii. Deci aveți nevoie de orchestră, de parteneri?
Nu, țambalul nu este inima orchestrei. Țambalul, poate în concepția noastră a moldovenilor, țambalul este inima orchestrei de muzică populară. Dar eu chiar și în Moldova am cântat și solo, și în trio, și în quartet, am cântat și cu orchestra simfonică. Deci asta e doar un moment din posibilitățile țambalului. El poate să fie și inima orchestrei, dacă cântă muzică populară, dar poate să cânte și solo. Nu contează, și nu contează ce fel de gen de muzică, pentru că, cum am spus, posibilitățile sunt imense ale țambalului.
Veronica, dumneata ai experiență mai mare de ședere în Canada, așa înțeleg eu. Cum răspunzi dumneata la întrebarea asta? Ce trebuie să faci ca să nu cedezi în fața greutăților obiective? Să nu fii căpșunar, să zicem, pe șleau.
Eu când am plecat aveam aproape vârsta de 17 ani, am plecat cu părinții, pot să spun că mi-e mai ușor decât lui Alexandru, care părinții sunt aici și el acolo. Părinții mă susțin foarte mult și anume cu ajutorul lor reușesc să studiez mai departe și am tot sprijinul lor.
Dumneavoastră ambii v-ați mulat pe sistemul de impresariat sau îi impuneți stilul de prezență artistică?
Totuși, ținem cont de obiceiurile care sunt acolo, pentru că este un absolut alt sistem. De exemplu, pentru început, ca să faci publicitate, sunt încurajate spectacole, poate gratuite, deci binevolatul este încurajat acolo, doar ca să promovezi produsul.
Pe când și unde se fac aceste concerte?
Peste tot, peste absolut tot. Peste tot. Și la universitate am cântat gratuit, și la biserici am cântat, și spectacole mari am cântat gratuit. Deci asta se încurajează la început de carieră. Asta e sistemul de acolo, până te observă cineva, până te vede un impresar. mă rog, așa trebuie să promovezi produsul. Și noi, da, de la început mi-a fost un pic straniu, pentru că, mă rog, în Moldova e altfel un pic, deci la concerte tot timpul imediat, mă rog, se impunea o taxă, anumite condiții, mă rog, dar acolo nu puteam să spun nimic, asta era sistemul. Și noi destul de repede ne-am obișnuit și deja am ajuns la alt nivel când suntem invitați, pe contract mergem să cântăm.
Și acum mergeți în duet?
Da, în duet mergem și mergem, avem și formații mai mari, avem și orchestră de muzică populară acolo. Sunt mai multe proiecte în care noi suntem implicați.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, invitații mei de astăzi sunt țambalistul Alexandru Șura și violonista Viorica Ungureanu, doi artiști stabiliți în Canada, sperăm vremelnic. Diaspora este suficient de mare deja ca să constituie un public și să vă orientați spre acest public?
Despre diaspora moldovenească pot să spun doar un lucru, că este foarte, foarte tânără și este până când foarte slabă. Pentru că, practic, în ultimii ani migrația, da, s-a mărit și vin mai mulți moldoveni în Canada, Montreal, dar totuși suntem încă slabi. Suntem la început de cale și foarte tânără și ne întâlnim nu prea des, anume comunitatea, deci, nu știu, o dată sau de două ori pe an, oficial.
Deci am putea spune că suntem mult mai încurajați sau sprijiniți de publicul de acolo canadian decât de publicul moldovenesc, pentru că ei sunt minoritari, adică sunt foarte puțini la momentul dat.
Când spuneți că este o diasporă tânără, asta înseamnă că încă nu le arde de concerte?
Cred că grijile, nevoile de acolo la început le este foarte greu să meargă la concertele care noi le dăm. Adică publicul nostru este mai mult de acolo.
Elementar, aspectul financiar, de exemplu, nu poți să permită să vină la un concert, pentru că așa sunt toți când ajung acolo. Ai alte probleme, gazda, telefonul, ai de plătit, vin facturile sfârșit de lună și nu-ți mai arde de asta. Da, deci un pic psihologic.
Mai stresant pentru da, ei la
psihologic
început.
Psihologic pe ei stresează și nu, sunt care poate nu rezistă, mă rog, și nu putem conta pe ei.
Dar nu sunt toți, adică avem și public românesc și moldoveni de aici, din Moldova, adică sperăm și noi pe viitor să avem un public majoritar de moldoveni.
Despre voi se poate spune că, la fel ca Melcu, ați cărat casa cu voi. Alexandru și-a luat țambală, dumneata te ocupi cu muzica, nu vă vine mai greu din cauza asta? Alții se străduie cât mai rapid să scape de trena asta de acasă și să se adapteze la stilul locului. Dumneavoastră, cum procedați?
Noi încercăm să păstrăm, de fapt, tradiția, obiceiurile de acasă, pentru că, de fapt, asta ne ține legat, ne ține cu sufletul aproape de rudele de aici. Încercăm să ne adaptăm, dar rămânem oricum cu sufletul acasă.
Nu știu, sună bizar, dar eu din start, când m-am pornit în Canada, am spus că mă duc să fac muzică acolo, m-am dus cu țambalul. Nu m-am dus să devin milionar. Dacă o să devin milionar, nicio problemă. Adică sunt deschis pentru asta, dar m-am dus să promovez țambalul și asta e prima condiție. Dacă nu mi se permit, eu plec de acolo.
Adică mergi ca într-un turneu, cum ar veni?
Da, un turneu de lungă durată, cam așa, da.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Acum, ce puteți spune despre moldovenii care i-ați văzut sau emigranții în general?
De acolo?
Da.
La drept vorbind, sunt schimbați, adică nu mai sunt aceiași cum erau aici. Adică se adaptează, sunt moldoveni canadieni, nu mai sunt moldoveni.
Totuși este o altă atmosferă, o altă cultură, un alt nivel de civilizație, nu știu cum să vă spun. Este altceva și oamenii se adaptează. Noi suntem deschiși pentru că altfel nu poți să te integrezi dacă rămâi la fel cum ai fost în Moldova.
Alexandru, dumneata, dacă ar fi să descrie un portret robot, să faci un tipaj, clasificându-le, știți folclorul ăsta celebru, instalator polonez care a luat locul instalatorilor localnici, în special e valabil pentru Europa, dar și pentru America. În Rusia, de exemplu, moldoveanul este lucrătorul de la șantier, care se mulțumește cu puținul, doarme pe un carton în șantier, din cauza asta este uneori și persiflat. În Italia femeile sunt îngrijitoare de bătrâni, în Spania și Portugalia lucrează la fermele agricole, în Canada există deja un tipaj cristalizat al moldoveanului.
În Canada găsim absolut toate tipajele pe care dumneavoastră le-ați enumerat. Sunt și lucrători la șantier, sunt și femei care îngrijesc de oameni bătrâni. Absolut totul este. Sunt și persoane care au profesii bune, sunt și medici, sunt și avocați, sunt și muzicieni, sunt și care cântă în orchestră simfonică, sunt care cântă în stradă, în metrou. Absolut totul este în Canada.
Dar acolo avem opțiunea de a alege, de a face o altă profesie, adică ne dă posibilitatea de a face o altă profesie pentru a ne integra mai ușor. Adică nu e neapărat să fim un servitor sau ceva de genul ăsta, acolo putem să facem o profesie și să lucrăm pe noua profesie.
Pentru asta ce condiții trebuie să întrunești? Să cunoști limba, să ai bani, să fii destul de tânăr?
Pentru asta nu, deci vârsta nu are importanță.
Minimum limba, adică, da, minimum limba. Dacă cunoști limba, poți să intri la practic la orice instituție de învățământ.
Da, se face un an de zile de francizare, după care se alege o profesie de 2-3 ani sau mai puțin, depinde. După care...
Ești liber să alegi. Mergi la universitate, ori mergi la colegiu, totul depinde de tine. Problema cea mai mare, când, de exemplu, nouă ne spuneau așa profesorii de acolo, din Quebec, că emigranții care vin în Canada au... Deci unica lor problemă este că au multe lucruri de ales, adică
posibilități.
Multe posibilități și se pierd. Când ești în Moldova, da, tu ți alegi o care și gata, știi că așa trebuie să o ții toată viața și nici prin cap să-ți treacă, că tu poți în orice moment să schimbi profesia. Asta face oricine. Sunt oameni care lucrează la 40 de ani cu o profesie sau poate la 50 de ani și apoi învață un an de zile și gata, el are altă profesie și asta e normal acolo. Adică este greu ăsta de a fi liber de a alege. Și sunt mulți care pur și simplu se pierd.
E un labirint pentru ei, să zicem așa, o posibilitate de a alege.
E o mare de posibilități, dar nu știu dacă am spus corect. Și oamenii se pierd, pentru că le e frică să aleagă, dar poți să alegi orice. Poți să ai măcar și 10 profesii, pentru că acolo se încurajează asta. Sunt credite care se dau pentru învățători, bine, apoi trebuie să le întorci, dar învățătura nu e atât de scumpă.
Și odată având o diplomă, ești aproape sigur că găsești un loc de muncă bine plătit, iarăși depinde de profesia care o faci.
Să încercăm să facem o listă de avantaje și eventual după aia dezavantaje, dacă comparăm societatea canadiană cu societatea noastră moldovenească în tranziție. Haideți să încercăm să spunem ce au în plus canadienii, unde au ajuns să ne întreacă.
Eu cred că sunt foarte multe posibilități acolo și orice om poate să-și câștige existența.
Despre societate aș putea spun elementar nivelul de cultură sau, nu știu, obiceiurile de acolo. Un exemplu simplu, când intri în autobuz, deci șoferul îți spune bună ziua, când ai ieși îți spune la revedere, vă doresc o zi bună. Elementar. Și în Moldova asta nu știu când o să fie vreodată.
Ce alte avantaje ați zice că există în Canada?
De fapt, sunt multe avantaje. Siguranța personală și nivelul economic, pentru că să ai o casă, asta nu e problematic acolo. Totul depinde de tine, dacă dorești, pentru că sunt mulți oameni care doresc să stea la gazdă, pentru că ieși asemută, fiecare an își schimbă gazda, pentru că depinde mult și în ce zona ai de lucru, unde lucrezi. Nu știu, alte avantaje, oricine poate și permite să facă studii și iarăși o mare de posibilități de profesii, absolut tot ce vrei. Altceva ce ar putea fi, libertate, de exemplu, eu sunt așa o persoană, îmi place libertatea în exprimare, în muzică, în tot, adică în tot, în felul meu de a fi. Și acolo nimeni nu spune, niciodată nu o să-ți spună că nu ești îmbrăcat cum trebuie, ori nu se potrivește cravata cu pantofi, niciodată. Asta e treaba ta, asta e treaba ta, vrei așa? Mergi așa. De când în Moldova, mă rog, sunt alte, e altfel situația la capitolul ăsta.
Și dacă încercăm să ne uităm la cealaltă parte a listei, Există lucruri care nu vă plac acolo? Veronica, dumneata ai experiență mai mare de ședere.
Întotdeauna găsim și dezavantaje și avantaje, bineînțeles. Aș spune că populația de acolo este mult mai rece, adică nu se implică atât de mult cum sunt moldovenii de acasă.
Alexandru, ce-ți mai lipsește acolo? În afară de bucate, presupun.
Băuturile alcoolice sunt scumpe. Vinul din Moldova îmi lipsește. Bine, nu consum, nu sunt un mare consumator, dar, mă rog, dar acolo este scump și nu este atât de gustos ca vinul nostru.
Și îți lipsesc prietenii, amicii?
De multe ori s-a pus această întrebare, nu ți-e dor din Moldova? Nu știu dacă am răspuns corect sau cât asta e de patriotic, dar spuneam din Moldova, nu de prieteni, de rude. Pentru că Moldova până când este o țară în tranziție și avem multe lucruri negative care sper să dispară cu timpul.
Știți că tot mai des se adresează reproșuri, nu sunteți primii, dar și nici ultimii. Cărora o să li se adreseze aceste reproșuri? Încă românii pe timpurile lui Ceaușescu îi reproșau celor plecați când au stat să mănânce salam cu ei alături. Acum tot mai des o să audă reproșuri la adresa voastră celor plecați că vă rezolvați problema voastră și lăsați pe alții să rezolve problema Moldovei, să aleagă politicienii cei mai buni, să găsească calea cea mai bună de dezvoltare. Nu vă simțiți cumva, ghilimele, trădători? Veronica.
Păi, când am plecat, aveam o vârstă mai fragedă, să zic așa, a fost decizia părinților. Eu sunt întotdeauna cu sufletul aici, adică nu exclus faptul că peste câțiva ani putem să ne întoarcem. Adică, cum ziceam, adineauri merg acolo ca să fac studii. Poate cu timpul ne vom întoarce.
Poate mai târziu să ne întoarcem și să investim în cunoștințele noastre, care o să le acumulăm exact acolo și să schimbăm ceva, dar eu nu știu cât de optimist pot să fiu, dar eu cred că totuși trebuie să se schimbe, nu știu, o generație, două și poate vom avea schimbări majore în Moldova. Dar chiar dacă noi ne întoarcem toți care suntem plecați pe sărutare, nu știu, eu cred că mai mult timp trebuie ca să totuși să ne schimbăm, să schimbăm mentalitatea noastră și situația din Moldova.
Da, dar fiecare asta spune, dar nu pune umărul. Alexandru, dumneata, dacă ai veni aici și ai prelua, de exemplu, Ministerul Culturii și ai prelua o instituție de stat ca să o schimbi, așa cum crezi de generația.
N-am să o schimb.
N-ai să o schimb?
E problema în mentalitate. Dar mentalitatea, generația acum care este la putere, acolo e un sistem de gândire. Pentru că noi suntem tineri, noi avem alt sistem. Dacă îi schimbăm pe toți, dacă vin toți de al de mine, da, se schimbă lucrurile. Cu siguranță. Dar acum care sunt la putere,
din păcate. Și nu e doar aspectul social, sunt și alte aspecte care, din păcate, fac să frâneze acest fenomen, să zicem așa.
Care alte aspecte?
Politic, economic.
De exemplu, nu știu dacă putem să vorbim despre cumătrismul ăsta care este acum. Deci, legile nu funcționează, dacă vreți să vorbim pe tema asta. Nu funcționează, pur și simplu. Corupția care este la noi în societate, ceva groaznic. Și eu, dacă o să fiu ministru, nu o să schimbi nimic. Pentru că subalternul, el este corupt și, mă înțelegeți, nu se schimbă nimic. Trebuie să schimbi de rădăcină totul.
Acolo unde vă aflați acum, în Canada, se simte decalajul ăsta de mentalitate și diferența între generații?
Parcă nu am observat, pentru că ei deja și-au ales calea lor și merg toți. E democrație, nu știu, e libertate. Nu știu, n-am observat așa diferență mare cum este la noi în Moldova, pentru că poți să auzi la noi în Moldova un părinte spune categoric un lucru, dar copilul său spune absolut în altă direcție, deci are absolut altă părere. Asta numai Moldova, practic, poți să vezi asta. Și ei se luptă și se bat cap în cap. Pe când în Canada, dacă copilul spune una, tatăl spune treaba ta. Asta e alegerea ta și gata și s-a terminat, știți, merge altfel.
Se ține
totul
cont,
absolut,
da.
Merge altfel.
Se ține cont mai mult de părerea copiilor, de viitorul țării.
Astfel am ajuns încă la un atu care îl are Canada și lumea civilizată, așa obișnuim să-i spunem. Dreptul de a alege și responsabilitatea pentru consecințe, nu?
Da, da. Asta e cel mai bine, pentru că sunt oameni care știu ce vor și vor să meargă înainte și nu le se permite în Moldova. nu li se permite, pentru că așa e sistemul și așa e totul, totul, așa e societatea și nu poți să faci nimic.
Dar dumneata, Alexandru, totuși ai ajuns la niște culmi. Ești un artist performant în domeniu. Ai deja o colecție de premii, de titluri. Cum de ai ajuns la culmile astea?
Păi, pentru că am dorit mult să fac asta și am dorit să ajung acolo. Și mi s-a permis pentru că...
Efortul a fost mai mare decât rezistența?
De la început a fost mai simplu. Când eram tânăr, când am început să cânt, am început să fac muzică, a fost mai simplu. Deci mi se permiteau multe lucruri și mă încurajau mulți oameni, cu toate că am avut și piedici la început. Dar apoi, când am început să am, în corecție, mai multe premii, mai multe spectacole, participam, CD-uri, muzică registrată, am simțit multe obstacole, multe, multe, mi s-au pus poate de așa am plecat, pentru că acolo am libertatea să cânt ce vreau, cu cine vreau și cât vreau. Dar aici deja am început să am probleme.
Oamenii care sunt din afara domeniului, în general, au senzația că artiștii sunt suficient de liberi. E o senzație falsă?
Falsă. De exemplu, pot să vorbesc despre sora mea, așa sunt practic toți artiștii din Moldova. Când Mariana poate și-ar fi vrut să registreze altă muzică, alte piese, poate alt gen, în general vrea să registreze altceva, pentru că eu cam știu ce gusturi are ea, dar când merge la studio spune, da, oare ce o să spună, nu știu, mătușa cu tare sau nenea cu tare, când o să asculte piesa asta. Deci ea se orientează după public și este obligată, practic, de publicul din Moldova să facă anumit gen de muzică. Pentru că, iarăși, cum am spus, aici nu se încurajează ideile originale sau...
Idei inovatoare, să zicem.
Da. Nu e așa. Tu trebuie să te orientezi după ceea ce se vinde pe piață. Eu foarte mult, nu vreau să dau nume, dar dumneavoastră cunoașteți artiști mari ai poporului care fac pentru piață strict ca să se vândă. Ori, în Occident, tu ești încurajat să creezi ceva nou. Pentru că numai așa o să ai șansă să-ți vinzi marfa.
Să devii vedetă.
Să devii, nu știu, vedetă, dar în sens că să încurajează asta să creezi.
Adică să fii remarcat.
Da. Și nimeni nu o să spună, e bine sau e rău, în sens că nu o să te oprească. Spună, da, interesant, da. Și de-amul rămâne să-ți găsești publicul tău, dar cu siguranță că o să găsești, pentru că acolo este public pentru toți. Sunt și muzicieni care cântă prost și sunt apreciați, au concerte. Sunt muzicieni care cântă bine și toți sunt apreciați, au concerte. Este loc pentru toți.
Vreau să înțeleg totuși cum de ați ales să fiți oameni de creație. Când s-a întâmplat să optați pentru această îndeletnicire? N-ați regretat niciodată că v-ați dus pe calea asta?
Nu cred că și niciodată nu vom regreta. Adică de mic copil am făcut muzică și nu mă văd să fac altceva decât muzică în viitor.
Nu se merită milioanele care le-au alții în cont, businessmani sau nu mai știu alții care au alte profesii care câștigă bine. Nu merită niciun ban. Comparații cu plăcerea care o primesc eu când cânt și când văd oamenii în sală sau care sunt lângă mine, care când văd uimire în fața lor și mulțumire, deci nu se compară, nu se merită. Asta e plăcerea de a cânta și de a fi apreciat.
Bogăția noastră e cea sufletească, nu cea financiară.
Deci, lumea pe care o crezi când cânti este cu mult mai scumpă decât orice altă lume materială sau, nu știu, bunuri materiale care poți să le faci cu alte profesii. Asta nu mă interesează. Eu sunt artist, eu creez și asta mă face mine fericit, chiar poate dacă nu sunt mulțumit sau, mă rog, nu am atâta surse financiare care intră în contul meu. Poate este naiv pentru aceste timpuri, dar cu asta eu trăiesc. Bucăție spirituală. Noi trăim.
Da, noi vă dorim succes și să fiți recompensați pe măsură.
Mulțumim!
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat sambalistul Alexandru Șura și violonista Viorica Ungureanu. Ambii stabiliți în Canada pe termen deocamdată nedefinit, adică cu șanse de a reveni acasă. Noi ne reîntâlnim duminica viitoare, până atunci ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă Valentina Ursu vă dă întâlnire la sfârșit de săptămână, în cadrul emisiunii cu acest titlu. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!